My o něm jenom neslyšeli, ale že ho skutečně známe. Protože naše víra pramení z toho osobního vztahu s Pánem Ježíšem. Já dneska tady budu více mluvit, ale nebojte se, nebude to až příliš. Ale chci vás dnešním celým tím, co jsem si připravil a co jsem tak přemýšlel před Pánem, tak jakoby pozbudit a ukázat vám, že to naše dílo pro Pána a v Pánu není marné. Když bych položil otázku, co vás motivuje, že děláte ty práce, ty činnosti, které děláte? Co vás motivuje? Asi byste mě každý odpověděli různé věci a bylo by to třeba něco z tohoto. Může to být odměna. Jo? Jako většina z nás chodí do zaměstnání, protože doufáme, že dostaneme nějakou odměnu. Ale nechodíme jenom do zaměstnání, ale já nevím, připravíme třeba nějaký program pro své děti, protože je nám odměnou to, že jsou, já nevím, potom radostní. Jo? Jako ta odměna nemusí být jenom finanční, ale nějaká odměna. Může to být radost ze samotné činnosti. Jo? Klasicky to bývá u těch různých hobby činností. Jo? Jestli je někdo třeba rybář, tak ho baví tam sedět a dívat se do té vody hodiny. Jo, někdo jiný by řekl, to je nuda, teda hrozné, abych tam nikdy nešel, a jiný řekne, to mě fakt baví, jako ten klid a ty ptáčci, a teď já čekám, až ta ryba zabere a to napětí, co tam vytáhnu. Jo, tak prostě a u jiných činností, u sportu nebo u čehokoliv jiného, ale i u samotné třeba práce, někoho může bavit práce na zahrádce, že, a tak dále. Takže samotná ta činnost, ta radost té činnosti může být důvod, proč to děláme. Ale může to být i obava z problému, že to neudělám. Takový typický příklad může být, máte dům, víte, že tam může vadná střecha, vy říkáte, musím to opravit, protože jak to neopravím, tak mě tam zateče, já potom budu mít takový průšvih, udělá mi to ještě mnohem větší škodu, to mě bude stát spoustu peněz, ještě mi tam, já nevím, kus nějaké malty nebo stěny spadne k sousedovi, jo, ten budu s tím mít, takže vy jste nucení, jo, z obavy, že problémy budou ještě větší, to dělat, i když vás to třeba možná ani tak a nebaví, ani se vám nechce a dělali byste radši něco jiného. Takže i to může být důvodem, proč to děláme. Může to být potěšení ze spolupráce. Víte, že když pracujete někde, já nevím, v kolektivu pracovním, ať už samozřejmě v zaměstnání nebo kdekoliv jinde, tak tam máte třeba fajn kolegy a jste rádi s nima. Jo, máte tam dobré nápady, je tam sranda, cokoliv jiného. Jo, prostě, takže si říkáte, mě to těší, když jsem tam, protože mě to tady baví, protože tady jsou fajn lidi. A možná byste mě dali ještě nějaký další důvod. Jo, já jich tady mám jenom pár, to stačí, ale proč jsme křesťané a proč děláme, co děláme? Teda pokud to děláme, že jo. Jako kladli jste si někdy tyto otázky, možná jako si říkám, tak kdybych nebyl křesťan, tak bych šel do pekla, no tak hold, jako nedá se nic dělat. Jako prostě to by bylo hodně slabý motiv. Byť by to samozřejmě možná naplňovalo ten aspekt nějaké té obavy, a jo, ale já věřím, že to by bylo hodně málo. Ale věřím, že je to správná otázka si to položit. Proč jsme křesťané a proč děláme to, co děláme? Víte, Ježíš si povolával své učedníky. Já bych teď rád přečetl z Matoušova evangelia ze 4. kapitoly od verše 18. pár veršů, kdy je to tam docela stručně napsané a zní to tak zajímavě. Když Ježíš, když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petra, jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a šli za ním. O něco dál uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě a povolal je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Si říkáme, no, je to starodávný, nebo pro nás starodávný příběh, už víc než 2000 let. Ježíš někde kráčí podél jezera, tam vidí dva Ondřeje, s Petrem, říká, hoši, pojďte, následujte mě, tam o kus dál další dva, jo. Chlapci, pojďte, následujte mě. Nevím, jestli jste si to takhle někdy představovali. Teď je otázka, jestli si to takhle představujeme, jestli to takhle úplně bylo. Víte, to vypadá docela divně, jo. Představte si dva lidi, kteří jsou zaujatí, oni tam nechytali ryby pro zábavu, jo, oni se tím živili. A někdo tam maká někde a někdo přijde, pojďte, následujte mě a ty lidi. Já vím, v té době bylo docela obvyklé, že byli v židovském národě učitelé neboli rabíni, kteří chodili a jako od města k městu, jo, v rámci Izraele, protože tehdy neměli, kromě psaných svitků, jiný způsob, jak rozšiřovat svoje učení, učitelé. A s nimi chodili i jejich žáci, to nebylo až tak neobvyklé, ale ten nábor těch žáků v takovém stylu by byl neobvyklý a dneska by to bylo jakoby velmi neobvyklé, ale já si, když čteme evangelia pozorně, když čteme tohle evangelium, když čteme Lukášovo evangelium, Janovo evangelium, tak uvidíme celý ten příběh a uvidíme, že to nebylo až tak odlišné od té doby nebo od toho, jak Ježíš dneska povolává i nás. Když to čteme v kontextu, kdybychom se podívali totiž do Janova evangelia, tak zjistíme, že onen Ondřej, ten bratr Petrův, byl, nazvěme to následovníkem, učedníkem Jana Křtitele. Nevím, dal jsem ti tam k přečtení i Janovo evangelium 1.35, poslal jsem ti ty verše? Jo, tady je, druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo a řekl, hle, beránek boží, to říkal Jan Křtitel. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich, co chcete, řekli mu rabí, což přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy a viděli, kde bydlí, zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Tady vidíme o kousek dopředu toho, co jsem četl v tom Matoušově evangeliu. Ondřej, který byl zaujatý Janovým slovem, který byl zaujatý jako horlil pro Boha Izraele, potkal s Janem Ježíše a Jan mu vydal nějaké svědectví o Ježíši, jak jsme teď četli. Tady tento Šimon šel a normálně naštívil Ježíše, jak je řečeno, doma. Že jo, tam si povídali, možná si dali něco dobrého k jídlu, nevíme, co tam přesně dělali, ale prostě byl zaujatý a přesvědčený. Naštívil svého bratra, nebo šel potom za svým bratrem Šimonem a řekl, našli jsme Mesiáše. Jo? Vlastně toto byla jedna část. Takže Ondřej i Šimon věděli o Ježíši už jako dříve, než šel podle toho Galilejského jezera. Už se s ním setkali, už byli u něho doma, už s ním mluvili. Ale ono se stalo ještě něco. Tady v tom Matoušova evangeliu je to takhle hrozně stručně řečeno, ale kdybychom, nebo hodně stručně, ale kdybychom četli Lukášovo evangelium, tak tam uvidíme, že Ježíš šel podél toho jezera a za ním šli zástupy, Ježíš je vyučoval. A přišel k tomu břehu a tam byli tihle dva, Ondřej s Petrem a o kus dál byl ten Jan s Jakubem, Zebedeovi, po celonočním namáhavém lovu ryb. A Ježíš je požádal, aby si mohli stoupit na tu jeho loďku od toho Šimona Petra, vyučoval ten zástup, pak je požádal, aby jeli na jezero. Hodili sítě, vylovili to obrovské množství ryb, že se ty lodě potápěly, takový známý příběh, hlavně děti z besídce to rádi, rado se jim to ukazuje, takový velký zázrak Ježíš udělal, když Šimon Petr na to řekl, pane, běž, jdi ode mě, jsem člověk hříšný, jo, jako nezasloužím si, abych já byl v tvé přítomnosti. Udál se tento zázrak, ten Jakub s Janem viděli ten zázrak, dokonce jim pomáhali ty ryby dovézt na břeh. Takže když to vidíme v celém kontextu, tak vidíme, že oni se setkali s Ježíšem osobně, slyšeli Ježíšovo vyučování, viděli Ježíšův zázrak, a to možná ne jeden, protože mi ještě v Biblii nejsou zapsané úplně samozřejmě všechny věci, které se udály třeba i mezi tím, Takže už de facto znali Ježíše nějakou dobu. A tady v tomto evangeliu Matouše, co jsem četl, už vidíme ten závěr, že Ježíš jim řekl, chlapci, pojďte a následujte mě. A o kus dál ti dva, Jan s Jakubem, také už Ježíše znali a také dostali ten stejný pokyn, jako jo, pojďte a následujte mě. Oni už do té doby jako mluvili spolu o Ježíši a říkali, jako fakt je ten Ježíš, ten Mesiáš, co má přijít, jako já si myslím, že jo, říká ten Ondřej, já jsem s ním mluvil, já to Petr možná ještě pochyboval, ale ten velký lov ryb ho úplně přesvědčil. Jo, takže vidíme, že se dělo jakoby spoustu věcí. I ti lidé v té době, to nebylo tak, že Ježíš tam někde tak šel a takhle sbíral, jo, šel kolem Levyho, pojď, ten tam všechno nechal. Teď by ho římská správa jako potahovala, protože on měl nějaké závazky, jo, to se všechno muselo nějakým způsobem. Ty lidi normálně žili jako my, normálně pracovali, normálně se starali o rodiny, o všechno. Jo, taky to nebylo tak jednoduché, že by řekli, jdeme, všechno tu nechám, jak to tam vypadá, nechali tam otce, lodě, jo, všechno. Jo? To tak někdy máme takovou představu, že to bylo jednodušší, ale oni žili úplně stejně jako my, měli ty svoje každodenní starosti, povinnosti a když začali následovat Ježíše, tak tím to samozřejmě všechno nezmizelo, protože oni taky museli být z něčeho jako živí, že jo, museli někde přespávat, museli se odívat a tak dále, jo, prostě byli to normální lidi jako my. Takže někdy, když to čteme, máme takový hrozně zjednodušený pohled. Viděli Ježíše, samozřejmě Ježíš to byl někdo, něco to v nich přeplo, oni najednou šli a už se to prostě jelo. Ne, oni byli úplně normální lidé jako my a setkávali se s Ježíšem, tak jak my se s ním dneska potřebujeme setkávat úplně stejně jako tito lidé v Biblii, o kterých čteme. Takže oni nejdříve zakusili to setkání a podobně je to u nás. A co ti učedníci potom dělali? Normálně, samozřejmě, oni měli tu výhodu, jistou výhodu, že tehdy tam Ježíš byl fyzicky na zemi. Takže oni ho normálně doprovázeli, že jo, to je řečeno, že chodil po těch galilejských městech a tam něco učil, tam se modlil za nemocné, tam uzdravoval a tak dále, jo, prostě dělo se spoustu těch věcí. Ale oni se zároveň, když ho následovali, učili z jeho slov, učili se. Ježíš vyprávěl ty podobenství, že jo, vyučoval ten lid. Učili se z jeho modliteb. Přejímali a napodobovali jeho službu. Viděli, co Ježíš dělá, tak to šli dělat taky. Ježíš jim řekl, teď vás posílám do těch izraelských měst, běžte, vymítejte démony, uzdravujte nemocné. Jo, oni říkali, viděli jsme to u Ježíše, zkusíme to taky tak. Někdy se jim to povedlo, někdy se jim to nepovedlo, jak vidíme i v Biblii. Že nemohli třeba vyhnat z toho z některého posedlého ty démony. Jindy se zase radovali, pane, jako jsme nadšení, ty démoni se nám podrobují. Takže zase to nebylo až tolik odlišné od toho, jak to jakoby prožíváme mnohdy i my dnes. Brali si příklad z jeho charakteru, viděli, jak Ježíš prostě reaguje na ty různé věci, a na ty různé situace, v kterých byl. Jo? Učili se od něho ty morální normy, když Ježíš jim vykládal ty věci z písma, jak by to mělo být, jak by to mělo být v manželství, jak by to mělo být, co se týče správy majetku, jak by to mělo být, co se týče sexuálního života a prostě dalších věcí. Přejímali tyhle věci, tyhle normy za své a poznávali Boha novým způsobem jako otce. Protože Ježíšovo učení bylo, že on neukazoval na Boha jenom jako na toho vzdáleného panovníka, ale mluvil o něm jako o nebeském otci. A zdůrazňoval, že vy jste jakoby ty jeho děti. Jo? On je ten jako ten pastýř, vy jste jeho ovce. Jako zdůrazňoval takový ten, jako ten blízký vztah, jo? Který ten Bůh má k tomu svému lidu, k těm, kteří ho následují. Nezakoušíme my dnes něco podobného, nebo nemůžeme, nebo neměli bychom my dnes zakoušet něco podobného? Podobným způsobem vlastně jako ti učedníci. Takže když my jsme vyzváni Ježíšem k následování, tak jsme vyzváni, my akorát jediné, co nemůžeme, fyzicky teď chodit po té Galileji, jo, a tam sedět třeba někde a dívat se, že Ježíš zrovna jako ho uzdravuje, nebo že Ježíš něco říká. Ale my můžeme skrze Boží slovo slyšet jakoby jeho, že tak řeknu, jeho hlas, jo, to, co říká. My můžeme skrze modlitbu s nimi to obecenství. My můžeme skrze vzájemný kontakt jakoby s jeho tělem vnímat jakoby nějaké ty praktické dopady toho, co on učí. Jo, můžeme přijímat jeho charakter a morální zákony, nebo jak bych to řekl, morální pravdy za své. V podstatě taková výzva i pro nás je, následujme Ježíše. Jo, následujme Ježíše. Ježíš to neřekl jenom těm 12. My víme, že Ježíše následovalo, tady vidíme teda, jsme četli o 4, jo? Ale pak známe 12 apoštolů, ale pak víme, že Ježíše následovali další stovky lidí, o kterých je mluveno jako o učednících a kteří všichni i potom později byli označeni, že jakoby stoupenci, následovníci tohoto Ježíše. My všichni jsme pozvaní následovat Ježíše, následovat ho ve všem. A my samozřejmě rozumíme, co znamená slovo následovat, že jako když nás někdo někam vede, následujeme nějakého průvodce, třeba když si zaplatíme nějaký poznávací zájezd, tak zaplatíme si nějakého průvodce a ten s námi prochází nějaké město, nebo záleží o co jde, a tam nám ukazuje, ta památka, tady je hrad, založil ho ten a ten a něco nám tam ukazuje a tady máte dobrou restauraci, tam si dejte oběd. Jo, a my ho prostě následujeme, tomu rozumíme. Ale my dnes nejsme moc zvyklí následovat. Jo, v dnešní době individualistické, jakoby, každý z nás je dneska vedený k tomu, že každý rozhoduje o svém životě sám a každý je tak trošku pánem a králem svého života. A to je trošku jakoby problém. Ano, máme svobodnou vůli, máme se rozhodovat, ale při tomto následování ti učedníci vlády nebo určité plné kontroly nad svým životem řekli, my půjdeme Ježíši tam, kam půjdeš a budeme přejímat od tebe to, co ty nám ukazuješ. Protože my dneska máme tendenci se řídit podle sebe. A dneska, když se mluví o následovnících, tak se mluví spíš o fanoušcích. Znáte to z těch sociálních sítí. Jo? Jsou fanoušci. Tam někdo si zřídí účet, dělá tam nějaké zajímavé věci, má fanoušky. Je nějaká celebrita, zřídí si, sítí je milion, jo, prostě, nebo milion ne, ale jako spoustu, rozumíte mi. Zřídíte si nějaký účet na nějakém, dneska už je Facebook starý, ale jsou i jiné tyto servery, nebo jak bych to řekl. Tam si zřídíte a jsou tam nějací ti lidi, kteří jsou vaši fanoušci. A dokud vy tam dáváte ty věci, které jich nějak zajímají, tak oni jako to sledují a fandí vám. Pokud to nějak se jim to nelíbí, tak řeknou, pryč s tím, jako už kašleme na to. Jo, prostě jsou určití fanoušci do určité míry. Jo, když se jim mají tu pozitivní reakci, když mají tu pozitivní reakci, tak jsou fanoušci, když ne, tak moc ne. A ta přízeň fanoušku je vrtkavá. Vidíme to i u těch farizeů, kteří byli v jistém smyslu takovým typem, oni totiž farizeové, my je vnímáme jako ty nepřátelé a v písmu, ale oni do jisté míry také následovali Ježíše, ale jako ti fanoušci. Když Ježíš řekl něco, co se jim líbilo, tak řekli, ty jsi učitel od Boha, nebo něco takového, jo, prostě. Jakoby ho pochválili, jakoby řekli, a určitě i ty pochválíš nás za to, jako, jo, protože my taky jako s tím Bohem to myslíme vážně, jo, takže jako my tě chválíme, tak nás taky pochval. Nicméně, když se jim něco nelíbilo, tak řekli, to je hrozná řeč, jako, kdo to má poslouchat, jo, a na kříž s ním, a ve jménu Belzebula vyhání démony, a prostě nejrůznější další věci, hned to prostě otočí. Byli takoví vrtkaví fanoušci. Jinak to bylo s učedníky, kteří, když Ježíš něco řekl, a on řekl, i vy mě chcete opustit, on řekl, pane, ne, jenom ty máš slova věčného života, ke komu bychom šli. Takže byl rozdíl mezi těmi fanoušky a těmi následovníky. A Ježíš se na nás dívá a říká, on chce, abychom byli těmi následovníky. Řadě lidí se dneska mohou líbit slova o milosti. Když ti někdo bude vykládat, že samozřejmě pravda to je, jo? Když ti někdo bude říkat, že Ježíš za tebe zemřel, že ti chce dát milost, odpuštění ze všech hříchů, připravil pro tebe nebe a ráj, jo? Asi málo kdo řekne, jako, možná někdo řekne, já tomu nevěřím, ale někdo řekne, no, tak to je dobře, jako, jo? Proti tomu nikdo přirozeně asi sám od sebe nic mít nebude. Když se bude mluvit o nějakém milosrdenství, třeba většina lidí řekne, jo, to se mi taky líbí, o lásce a tak, Ale když se bude mluvit třeba o zdrženlivosti, o potřeby, o odpustit, o nějakých jiných věcech, tak už člověk řekne, ale to zase možná v tomto bodě třeba ještě, jo, ale tady už, jo, už se na to díváme jakoby trošičku přes ten svůj filtr, jak se nám to, nechci říct úplně hodí, ale jak to zrovna nějak prožíváme. Ale to pozvání k následování platí stále. Jo, to setkání s Ježíšem, nebo setkáním s Ježíšem ten náš duchovní život začal. Většinu z vás, nebo bych řekl prakticky skoro každý, kdo tu dneska sedí, jsme se nějak s Ježíšem setkali a teď je na nás, jestli ho následujeme. Jo? Jako jestli jsme se cestou někde nezastavili, nebo neodbočili a tak dále, ale jako jsme se nějak s Ježíšem setkali a teď je na nás, jestli ho následujeme. A já vím, že do církve, a církev je otevřená, mohou přicházet i lidé, samozřejmě nejenom následovníci, ale i lidé, kteří sympatizují, i lidé, kteří hledají, i lidé, kteří možná ještě vůbec ani nejsou rozhodlí a třeba jenom nějaká zvědavost nebo nějaké pozvání je k tomu může vést. Ale to ještě nejsou ti následovníci. A Ježíš, když chodil kolem, nebo kdybychom tento příběh, který jsem četl, to vztáhl na něj, když Ježíš šel kolem toho Galilejského jezera, tak on vyzýval určité lidi k následování. On teda vyzýval jako nepřímo všechny, ale konkrétně oslovoval ty lidi k následování a někteří na to slyšeli a někteří tam byli jenom jako ti ze zvědavosti, jako takový ten zástup, někteří byli jenom jako ti dočasní fanoušci, prostě byli tam různí lidé. Takže do církve mohou přicházet také různí lidé, ale tím, nechci říct tím cílem, ale takovým tím vyústěním přirozeným je, že Ježíš nás zve k následování, jako zval i tyto učedníky. Ale samozřejmě my rozumíme tomu, nebo měli bychom rozumět tomu, že ne každý z nás je pozvaný, abychom dělali úplně to stejné. Ježíš vyzval Petra se Šimonem a řekl jim, následujte mě a učiním s vás rybáře lidí. Budete mít nějaký, nazvíme to úkol, nějaké dílo mám pro vás připravené a vy budete těmi rybáři lidí. A my možná si to částečně můžeme stáhnout na sebe, ale já chci teď ještě v tom svém slově dál ukázat, že ne všichni jsme povoláni k úplně tomu stejnému. Víš, už jenom když jsi s Ježíšem, už jenom když ho následuješ, tak se stáváš jeho dílem. Protože ti učedníci, když byli s Ježíšem a slyšeli ty jeho slova, oni se mu začínali postupně podobat. Jo, to, ten Ježíšův vliv, jo, oni samozřejmě byli každý trošku jiný, to je přirozeně, tak jak my jsme každý trochu jiný. Ale oni se mu začínali trošinku podobat, jako přijímali ty názory, že jo, ty postoje, jo, i ty reakce, možná i ten způsob vyjadřování. Jako znáte to, že když jste jako rodina, tak se v té rodině třeba mluví a vyjadřuje třeba dost podobně, neříkám, že stejně, ale dost podobně. A písmo říká takovou věc, jsme jeho dílo. V Efeským 2.10, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Když Ježíš pozýval své učeníky k následování, tak je zároveň pozýval i k svému dílu. Ale teď nechci říct jenom k dílu nějaké služby. Jo, že vy budete apoštolové, jo? Jako Petr a Ondřej budou apoštolové a teď vás pozývám zase jenom k nějaké službě. Služba tam může patřit, o tom se ještě zmíním, ale jakoby k tomu celkovému dílu, které Bůh koná, které on koná v životě každého člověka. Víte, pro nás samotné a pro naše okolí by mělo být takovým indikátorem, jestli se začínáme Kristu podobat, že jsme jeho dílo. Pokud ty sám, když se podíváš na svůj život, podíváš se na svoje reakce na věci, podíváš se na to, jak přemýšlíš a vidíš, že to vlastně nějak v souladu s tím, jak, nebo podobá se to čím dál tím víc, jak přemýšlí Pán Ježíš, tak se mu podobáš a stáváš se jeho dílem v Kristu Ježíši, stáváš se tím Božím dílem v Kristu Ježíši. A to dílo toho Ducha Božího začíná být vidět a jakoby se tvaruješ se pro ty úkoly, ale ty zase v tom nevidíte, nebo nedívejte se na to jenom jako na nějakou službu, jako na službu jen kazatele, nebo chváliče, nebo někoho, ale na ty úkoly, které Bůh pro nás má připravené, dle jeho záměru. Jo? V Římanům 9.21 je řečeno, nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci a z téže hroudy udělá jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním. Že jako by jsme to dílo, Bůh nás stvaruje do, tady je to přirovnáno k nádobě a víte, jak jedna nádoba je talíř, jedna nádoba je hrnek, jedna nádoba může být žbán a teď nechci říct, že další je záchodová misa, jo? Ale prostě skutečně může být některá nádoba používaná k nějakým účelům, které se nám nemusí až tak líbit. Že si to nikdo takhle neasocioval, ale Bůh si nás stvaruje k tomu dílu, jo, jak potřebuje a on nejlíp ví, pro co jsme připraveni. Každý jsme jinak připravenou nádobou. A Bůh má záměr, nebo tak, jak měl pro tyto dva, Petra s Ondřejem, pak jak měl pro ty další, Jakuba s Janem, tak má i pro nás plán, tak má i pro nás nějaký záměr. Bůh počítá s každým z nás. A Petrovi a Ondřejovi řekl, budete rybáři lidí. Ale teď záleží, jak moc my chceme jakoby nějak poznat to, co pro nás Bůh má. A já nevím, jak vy přemýšlíte nad tím božím plánem, ale ten boží plán vychází z toho, že Bůh nás dokonale zná. Jo, to není jakoby takový plán, že Bůh by nám naplánoval úplně všecko, jo? Jako že by řekl tak, neděle, dneska je kterého? 23. Neděle 23. po obědě půjde Joška tam a tam, tam jako já nevím, předá letáček, potom odpoledne se bude modlit ještě a tak, jo? Že by měl jakoby takový nějaký plán, jako, jo, že by jsme jeli naprogramovaní jak nějaké stroje v továrně. Takový plán samozřejmě Bůh nemá. On nás zná a neplánuje nám tu každou minutu, ale abychom my využili ten svůj potenciál a cítili se dobře, jo? Tak jak je ta nádoba, která je stvořená pro něco, tak je vhodná pro něco a je ideální, když se používá tím způsobem. Když se používá jinak, tak to možná trošku jde, ale jako už to nefunguje úplně nejlíp. A je to spíše, je to vedení a směřování. Jo? Ten boží plán je určité vedení a směřování. Takže když my následujeme Ježíše, tvarujeme se k tomu jeho dílu, tak nás to někam vede a směřuje. Ale teď pořád, když mluvím o díle, nepředstavujte si tam jenom službu. Jo? Jako služba k tomu patří, ale je tam ještě spoustu dalších věcí v našem životě, které samozřejmě musí, nebo měly by být v tom souladu. A já teď chci říct, se blížím k takovému vyústění toho svého slova. Nepromarněme svůj život. Jo? Dnes existují lekce, které učí lidi, jak využívat svůj čas. Jo? A ono se tomu říká, aby lidi takzvaně neprokrastinovali, tak je učí využívat svůj čas, jak být efektivní. Jak si to rozplánovat ten den ideálně, abyste zbytečně jako, já nevím, když jedete autobusem, a abyste zbytečně jenom tak neseděli, tak si tam ještě klidně vente notebook a udělíte nějakou práci a ještě si přitom můžete poslouchat písničky, takže de facto děláte tři v jednom. Jo, a ale o této efektivitě já jakoby dneska nemluvím. Jo? O této efektivitě, že jako jedeme jak japonská kalkulačka na 120%, jo? Jak někteří naši politici, ale to je trošku něco jiného, jo? Ale spíš chci mluvit o té efektivitě, abychom nežili takzvaně nazdař Bůh. Jo, to je takové staré, jsem slyšel tohle slovo použít jednoho mého kamaráda při kázání a mu se to líbilo, on říkal, když žiješ nazdař Bůh, žiješ jakoby jen tak. Říkáš, jako Bože, mě úplně jedno, co si myslíš. Mě úplně jedno, jako já mám svůj život, já si ho žiju, jak mě se líbí a jestli se to jako, jo, prostě tobě, no, třeba nedoslova nelíbí, ale prostě já ten život mám, to je můj život a já si ho chci prožít, jak chci. A to nazdař Bůh často souvisí s naším sobectvím. A já mluvím o těch jakoby důležitých věcech, které když mineme nebo do nich nevstoupíme, tak bude náš život prázdný. Přirozeně, patří sem i určitá služba, kterou bychom každý měli nalézt, ale i taky využití našeho života ve prospěch druhých lidí. Ať už jsou to sousedí, cizí lidé, rodina, prostě kdokoliv jiný. Pomoc potřebným. Abychom měli vždycky čas pro své blízké. Jo, to je v dnešní době člověk pro samou snahu a efektivní využití času takzvaně na nic nemá čas, jo, takový paradox. A Bůh říká, ne, já prostě chci, abys byl ta dobrá nádoba, která rozlévá ten pokoj, která je prostě vždycky tam, kde má být a dává to, co má dávat. Jako. Aby jsme měli ten prostor pro sdílení evangelia, aby na evangelium, no až jako všechno stihnu, tak možná tamhle za někým zajdu a dám mu třeba na Vánoce letáček. Jo, sám se někdy přistihnu, že už někdy pomalu takhle přemýšlím, ještě musím udělat tamto, tamto, tamto. No a když už budu fakt jako nemět co, tak možná si ještě najdu někoho, komu bych řekl evangelium. A myslím si, že to není úplně správně. Teď samozřejmě neříkám, že teď musím jenom přemýšlet furt jenom jak komu říct evangelium. Ono by to mělo být součástí nějak toho života. Prostě vyplývat přirozeně z té situace, v které se nacházíme a která se kolem nás vytváří. A Petr přijal to povolání být rybářem lidí. A díky tomu, že ho přijal, tak ho pak Ježíš zahrnuli mezi těch 12 apoštolů, protože to, že ho začal následovat, ještě neznamenalo, že se stal apoštolem, ale potom, když ho následoval, Ježíš viděl něco na jeho životě a když se modlil, tak Petra, Ondřeje a samozřejmě ještě dalších 10 přijal do toho kruhu těch 12 jeho nejbližších, které my dneska nazýváme apoštoli a kteří potom začali vést tu církev, když on odešel, a na kterých spočinul Duch Boží a tak dále a tak dále. Každého z nás spolu se spasením Bůh povolává k tomu následování, kdybychom mohli říct učednictví, a k účasti na jeho díle. Jo, pokud jsou třeba církve, kde tohle lidé, nechci říct, neznají. Oni to možná sem tam tak jako něco o tom zaslechnou. Ale není jim to vysvětlené. Jo, prostě jsi v církvi nejmenované, máš to teď s Bohem nějak dobré, nějak žijí, samozřejmě aspoň trošku slušně a nějak to dopadne, doufejme dobře. Jo, takový jako pohled je mnohých lidí a v takových, my to někdy nazýváme takovým souborným slovem tradičních církvích. Jenomže tenhle postoj se někdy může dostávat i do našeho života. Jo, tak už jsem se pokřtil, jsem tady v apoštolské církvi, už tak nějak jako věřím, tak už jsem trošku lepším člověkem, už nepiju a tam to nedělám. Jo, je to prostě lepší v mém životě, ale Bůh neříká jenom o to, jako ten cíl není, že něco do našeho života přijde a malinko se to zlepší, ale že se stáváme těmi následovníky, že vlastně ty jsi celou dobu následovník Ježíše a jsi povolaný ho následovat, jsi povolaný k tomu dílu, které má Bůh pro tebe připraveno. A tak to vlastně dospíváme v Kristu. Uvědomujeme si, nebo rozumíme tomu, že už nežijeme jenom sami sobě. Jo, to zase není výzva, abychom se tady jakoby rozdali úplně. Jo? To vlastně to, že dáváš, vychází z toho, že už nějak znáš Pána a stává se to tvojí přirozeností. Jo, že už nežijeme sami sobě, ale žijeme proto, k čemu nás Bůh povolal. Jo? Tak jak ten Ondřej, nebo s tím Šimonem, oni si mohli říct, Pane, děkujeme ti, že jsi nám tady ukázal tu cestu ke spasení, dal jsi nám tady obrovský zázrak v podobě hromady ryb, jo? My jsme ti za to vděční, zaopatříme svoje rodiny a budeme nějak tady spokojně žít na tom břehu Galilejského jezera a očekávat jako Boží spasení nebo něco takového. Ale oni vnímali tihle lidé víc, že jsou povoláni nejenom něco od Boha přijmout, pozváni k tomu Boha následovat. A já jsem v tom dnešním slově chtěl zdůraznit, abychom pamatovali a žili jako ti, kteří následujeme Pána Ježíše, protože on nás zve, stejně jako zval toho Petra s tím Ondřejem, jako zval toho Jana s tím Jakubem, Filipa s Natanálem a další, jo? A my jsme se s Ježíšem setkali a on nás zve, abychom ho na každý den následovali a abychom na každý den skrze nás se mohlo dít to boží dílo. Ne, my se nemusíme snažit vyprodukovat nějaké boží dílo, ale aby skrze nás se mohlo dít to boží dílo. To je taková moje výzva, tím jsem vás chtěl pozbudit a i uvést i ty další věci, které budu říkat, protože já věřím, že chceme a konáme nějaké boží dílo, ať už jako jednotlivci, nebo i jako sbor. A že jako, samozřejmě pozbuzujeme jeden druhého, učíme se jeden od druhého, jak následovat Pána a učíme se jeden od druhého, jak vstupovat do těch božích věcí. Vy, co jste pozorně četli nástěnku, tak víte, že dneska jsem tam napsal, že budeme mít takzvané členské shromáždění.